Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Millaista mahtaa olla elävä kristillisyys? Sitä kysyessämme meidän kannattaa tutkia Jumalan sanaa. Se kertoo meille erehtymättömästi, mitä kristillisyyttä Jumala meiltä odottaa. Päivän evankeliumiteksti antaa meille heti alkuun yhden tuntomerkin. Tuntomerkin, jonka Jeesus sanoo, kavahtakaat teitänne vääristä profeetoista. Hän ei siis puhu vain väärien profeettojen näkemisestä, heidän paljastamisestansa, vaan hän puhuu väärien profeettojen kavahtamisesta. Tuo sana kavahtakaat teitänne. Se on sellainen elävän kristillisyyden piirre, jota emme ehkä aina tule ajatelleeksi. Emme myös aina sitä keskellämme näe lainkaan. Meistä ehkä tuntuu, että Jeesuksen varoitus on vähän samanlaista kuin jos me olisimme Saharan autiomaassa keskellä hiekkaerämaata. Ja siellä näkisimme kyltin varo oikealta tulevaa liikennettä. Mitä sellaisella varoituksella tekee keskellä autiomaata? Mutta Jeesus ei vain tässä evankeliumitekstissä tuota varoitusta meille anna, vaan kun hän myöhemmin Matteuksen evankeliumissa puhuu lopun ajoista, hän sanoo ensimmäisenä tuntomerkkinä, että väärät profeetat nousevat. Niitä tulee kuin sieniä sateella. Eikö silloin lopun aikana olisi vielä enemmän syytä kuunnella tätä päivän evankeliumitekstin sanaa väärien profeettojen kavahtamisesta? Väärät profeetat tulevat tykömme lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaiset sudet. Tuohon aikaan profeetat pukivat yllensä profeetan vaatteet. Monesti ne vaatteet oli tehty lampaan nahasta, joten väärä profeetta aivan kirjaimellisesti tuli ihmisten tykö lammasten vaatteissa. Vähän niin kuin tänä päivänä joku voisi pukea yllensä norjalaisen villapaidan ja siinä vaatteessa olisi tuo merkintä puhdasta villaa. Mutta Jeesus kehoittaa meitä kysymään, mitä on sen villan alla, mitä löytyy vaatteen sisältä. Kavahtakaat vääriä profeetoita. Minne sinun katseesi suuntautuu, kun sinä kuulet tällaisen varoituksen sanan? Eikö totta, sinä ryhdyt katsomaan tänne päin? Sinä katsot saarnatuoliin. Sinä katsot sinne, missä Jumalan sana otetaan esille, missä sitä saarnataan. Kavahtakaat vääriä profeetoita, kaikkien katseet suuntautuvat minun päin, tänne saarnastuoliin. Kun Jeesus antaa tällaisen kehoituksen, pelkään, että tästä puhuessani, tästä saarnatessani, toiset nukutan vain syvempään uneliaisuuteen. Sillä eikö ole tavanomaista, että moni aikamme ihminen torjuu henkilökohtaisen parannuskehoituksen, henkilökohtaisen kehoituksen kääntyä Jeesuksen puoleen sillä verukkeella, että en minä ainakaan usko niitä lahkolaisia. Että minä torjun ne väärät profeetat, jotka tulevat ovelleni kertomaan Jehovasta. Tai ne amerikkalaiset lähetyssaarnaajat, jotka pukuu päällä tulevat puhumaan mormonien jumalasta. Tai ehkä olen vielä sellainen kirkon jäsen, joka torjun kaikki muutkin lahkolaiset, jotka ehkä radiohartaudessa antavat selvän parannuskehoituksen. Eikö olisi sinunkin aika jo uskoa Jeesukseen? Jättää elämäsi hänelle. Mutta jos hän ei ole kirkon jäsen, jos ei hän ole kirkon työntekijä, hän on lahkolainen, minä torjun väärät profeetat, kavahdan heitä, niin kuin Jeesus kehoittaa. Ja sitten ajattelen, nyt olen hyvä kristitty, olen aito kirkon jäsen. Ja voi tietysti olla niinkin, että me samalla tavalla ajattelemme, kun me torjumme niitä kansankirkon vääriä profeettoja. Että ajattelemme, se riittää minulle, kun minä tiedän, minulla on pyhä Biblia. Tai minulla on sellainen vanhan kansan moraali. Ja torjun kaikki sellaiset merkilliset uutuudet. Ja siinäpä se, nyt minä olen siis todellinen kristitty. Rakkaat ystävät, jos me näin ajattelemme, silloin toteutuu juuri tuo minun pelkoni. Saarnatessani vääristä profeetoista, me vain nukutamme ihmiset syvempään uneen, koska ihmiset torjuvat henkilökohtaisen parannuskehoituksen. Sen henkilökohtaisen ratkaisun tulla Jeesuksen tykö saamaan synnit anteeksi. Tuo minun elämäni suurin ratkaisu. Se työnnetään syrjään, koska minä ajattelen, olen jo tarpeeksi hyvä. Muutenkin torjun kaiken väärän elämästäni. Niin. Usein kuulee sanottavan, että viimeisestä tuomiosta ei valiteta. Viimeinen tuomio on korkeimman oikeuden päätös. Kaikkivaltias, korkein Jumala, lukee meille lakia. Tuomitsee kunkin oikeudenmukaisesti. Ei siitä tuomiosta valiteta. Ymmärrämme, että näinhän se asia on, ja näin me olemme asiasta puhuneet. Mutta evankeliumiteksti, jos sen tarkkaan kuuntelimme, huomaamme, että sen valossa asia ei ihan näin ole tarkkaan ottaen. Evankeliumitekstistä me ihme ja kumma. Me kuulimme, että siellä on joukko. Siellä on ihmisryhmä, joka viimeisellä tuomiolla esittää protestinsa. valittaa tuomiosta. Jako on jo tehty. Jako vasemmalla puolella oleviin, jotka joutuvat kadotukseen, ja oikealla puolella oleviin, jotka pääsevät iankaikkisen elämään. Jako on jo tehty, mutta eivät nuo ymmärrä. Siellä vasemmalla puolella, siellä on oma pieni ryhmänsä. Ei siellä ole Jumalan kieltäjät siinä pienessä ryhmässä. He tietävät, tuo tuomio meille on oikeudenmukainen. Ei siellä ole tämän maailman suuret syntiset ja avion rikkojat ja ryövärit ja murhaajat. He ymmärtävät heti sydämessänsä, tuomiomme on oikea. Ei siellä ole tällaista syntistä suurta joukkoa, joka esittää vastalausensa. Jokainen tietää, sain ansioni mukaan, voi kauhistus, joudun helvettiin. Mutta tuo pieni ryhmä, joka on äänekkäästi nostamassa vastalausetta, se siellä on, ja kuulimme, mitä he sanovat. Ystävä rakas, ei se kuulijakunta ymmärtänyt, ei edes viimeisenä päivänä, kun Jumala itse heille saarnasi. Eivät he ymmärtäneet, vaikka jako oli jo tehty, tuomio edessä ja helvetin portit auki. He eivät ymmärtäneet, vaikka Jumala itse saarnasi heille kadotustuomion. Olemme rukoilevaisten kesäjuhlilla. Ajattele, mikä mahdoton tehtävä minulla. Ajattele, millainen saarna tehtävä minulle on annettu. Tästä tekstistä pitää saarnata, jotta ihmiset heräisivät. Mutta juuri noista ihmisistä, joiden nyt pitäisi herätä, tämä evankeliumi kertoo, etteivät he oikein herää viimeisellä tuomiollakaan. Ei edes vaikka Jumala saarnaa. Siksi, ystävä, rukoile minun puolestani. Rukoile itsesi puolesta, lastesi puolesta, lasten lastesi puolesta, että meistä jokainen heräisi ajoissa. Heräisi armon aikana, kun vielä on mahdollista päästä sinne oikealle puolelle, Herran Jeesuksen veren kiitokseksi. Niin, keitä nuo viimeisestä tuomiosta valittavat? Keitä he ovat? Mistä, ystävä, sinä tunnet heidät? Mistä tiedät kavahtaa myös heitä? Mistä tiedät, ettet ole heidän joukossansa? Mistä tiedät, jos sinun täytyy herätä hurskaasti tässä ja nyt? Nuo ihmiset, tuo erikoinen joukko, Jeesus kuvaa heitä yksityiskohtaisesti. Eivät he ole sinänsä jumalattomia ulkonaisesti. He ovat, niin kuin alttarilta kuulimme rippipuheessa, he ovat neitseiden kaltaisia. tosin tyhmiä sellaisia. Ja muista tuosta Jeesuksen vertauksesta, että myös nuo tyhmät neitset esittivät vastalauseensa. Vaikka tuomi oli saarnattu ja heille tuomio julistettu, he vielä päättivät kokeilla onneansa. Tulivat sinne oven taakse kolkuttamaan. Avaa! Avaa meille ovi! Ja vasta sitten he tajusivat. Ei kukaan avaa. Ei kukaan pyydä sisälle. Se on nyt lopullinen päätös. Tuomiosta voi valittaa, mutta valitusta ei edes käsitellä. Keitä nämä ihmiset ovat? Keitä ovat nämä kristityt? Jeesus sanoo, että he ovat niitä, jotka huutavat Herra, Herra. Ja tuo huuto ei ole mikä tahansa, vaan tuo huuto on raamatullinen tunnustus. Koska ensimmäiset kristityt, alkukirkon pyhä uskon tunnustus oli paljon lyhyempi kuin se uskon tunnustus, jonka äsken me lausuimme. Alkukirkossa tuo uskon tunnustus oli lyhyt. Jeesus on Herra. Se oli se uskon tunnustus, joka yhdisti kaikki kristityt. Ja kuulkaa, mitä tuo kadotukseen joutuva valiojoukko. Kuulkaa, mitä he sanovat ja kelle he sen sanovat. Herra, Herra, he sanovat sen Jeesukselle. Toisin sanoen, he tunnustavat Jeesuksen oikean opin mukaisesti. He tunnustavat hänet Herraksi. Heillä on oikea oppi. Heillä on totuus. Ihan asia. Tässä opittomassa ajassa. Tässä ajassa, jossa jokaisella tuntuu olevan omaa totuutensa. Jokainen ajattelee, yhtä hyvin minä tulen uskollani autuaksi kuin sinä omallasi. Minä uskon näin, sinä uskot noin. Kuka tietää, mikä on totuus? Nämä ihmiset viimeisellä tuomiolla, he tiesivät. He eivät palvonneet tämän maailman herroja. He halusivat tunnustaa, että on yksi Herra ja tuo Herra on Jeesus. He olivat oikeaoppisia, mutta joutuivat helvettiin. Vika ei sinänsä ollut opissa, vika oli noissa oikeaoppisissa. He joutuivat helvettiin, vaikka heillä tuo oikea oppi olikin. Ehkä ymmärrämme jo, miksi he eivät ymmärtäneet. Eivät ymmärtäneet, vaikka Jumala heille saarnasi. Miten on mahdollista, että minä puhdas oppinen? Miten on mahdollista, että minä, jolla on oikea oppi, minä olen kadotukseen joutuvien joukossa? Raamatun mukaan se vain on mahdollista. Mieti, ystävä, sitä. Sitten Jeesus jatkaa. Nämä ihmiset sanovat toisenkin asian. Voimme ajatella, että nuo ihmiset olivat erityisen hanakoita osoittamaan solidaarisuutta Jumalan kanssa. Mitä tuo tarkoittaa? Olla solidaarinen Jumalalle, se tarkoittaa, että on myötämielinen hänelle. On sopusoinnussa hänen ajatustensa kanssa. Ja tuo ensimmäinen tapa oli siis tuo oikea oppi. Se on solidaarisuutta Jumalan kanssa. Jumala, sinä olet oikea opettaessasi. Olen kanssasi ihan samaa mieltä. Toinen asia, jonka nuo ihmiset nostavat esille, on tämä. Emmekö me sinun nimessäsi? Huomaat jälleen, tuo ihmisjoukko on solidaarinen. Me olemme toimineet sinun nimessäsi, sinun voimassasi, sinun tehtäviäsi toimittain. Ja nuo ihmiset sanovat tuon 3 kertaan. Emmekö me sinun nimessäsi? Emmekö sinun nimessäsi? Emmekö sinun nimessäsi? Ja ystävä, alkukielessä Jeesus painottaa tuota asettamalla nuo sanat jokaisen lauseen ensimmäisiksi sanoiksi. Kun Jeesus saarnaa ja asettaa sanansa tällä tavalla, nuo sanat, emmekö sinun nimessäsi, ne saa erityistä painotusta. 3 kertaan ja 3 kertaan lauseen alkuun. Se tuo vahvan tajun siitä, me olemme toimineet sinun käskyläisinään. Ja sitä paitsi tuo kysymys, tai nuo 3 kysymystä, emmekö sinun nimessäsi, ne ovat kysymyksiä, jotka edellyttävät myöntävää vastausta. Eikä Jeesus missään vaiheessa kiistä, etteikö tuo voisi olla totta. Etteikö noita olisi tapahtunut. Mutta silti he saavat kuulla, ei. Ei taivaaseen. Koittakaa nyt vihdoinkin ymmärtää, että olette vasemmalla puolella. Hän sanoo näille. Koittakaa nyt vihdoinkin käsittää, että olette väärällä puolella. Te ette pääse taivaaseen. Näillä ihmisillä siellä vasemmalla puolella, heillä on vielä 3. tuntomerkki. Se ei tästä päivän evankeliumin tekstistä tule kovin selvästi esille, mutta päivän epistolateksti on roomalaiskirjeestä. Ja siellä roomalaiskirjeen 2. luvussa me kohtaamme ihmisjoukon, joka jälleen osoittaa solidaarisuutta Jumalalle. On myötämielinen sille, mitä Jumala puhuu, on hänen kanssansa samaa mieltä. Ja nuo roomalaiskirjeen ihmiset ovat niitä, jotka kuulevat Jumalan tuomiosanat kaikesta synnistä, irstaudesta, juopumuksesta, vanhemmille tottelemattomuudesta. He kuulevat, mitä Paavali sanoo. Ilkeistä pakanoista, he ovat täynnänsä kaikkea synnin saastaa. Hyi kauhea! Tuollaiset ihmiset, mielellään me yhdymme siihen, mitä Jumala heistä sanoo. me tuomitsemme heidät. Jumalan tuomio on oikea. Kaikki nuo menkööt menojansa. Mutta sitten Paavali sanoo, sinä joka toista tuomitset, teet itse samat. Luuletko, että osoittamalla solidaarisuutta Jumalalle, kun hän tuomitsee nuo syntiset, sinä pääsisit ikään kuin koira veräjästä, jos sinä itse olet syypää samoihin synteihin, pienemmässä tai vähemmässä määrin. Niin, tällaisia ne ihmiset ovat. He ovat oikeaoppisia. He ovat Jumalan nimessä voimatöitä tehneitä. He ovat niitä, jotka tuomitsevat kaiken sen pahan, mitä näkevät suomalaisessa yhteiskunnassa, rakkaassa kotikirkossamme. Nämä siellä ovat, eivätkä he tunne kuulevan, mitä heille saarnataan. Parannuksen tekeminen, todellinen kristillisyys. Moni tekee kääntymyksensä niin, että antaa Jumalan sanan valaista sisimpänsä monet huoneet. Voidaan mennä Jumalan sanan valolla yhteen huoneeseen ja tehdä parannusta niistä synneistä, joista ei niin välitä. Voidaan mennä toiseen huoneeseen, tehdä parannusta niistä synneistä, joihin vain harvoin lankeaa. Voidaan mennä kolmanteen huoneeseen ja tehdä parannusta hiukan vaikeimmista asioista, mutta sellaisista, jotka kumminkin on helppo jättää selkänsä taakse. Mutta ne synnit, joissa me todella olemme ja elämme, sinne meidän olohuoneeseemme, sinne me emme anna Jumalan sanan valon tulla. Tai ne rikokset ja jumalattomuudet, joissa me jatkuvasti makaamme, piehtaroimme sinne meidän makuuhuoneeseemme. Sinne me emme anna Jumalan sanan valon loistaa. Ystävä, tällainen kääntymys voi juuri nukuttaa meidät, ja me menetämme sen, mitä varten me olemme koolla, iankaikkisen autuuden. Mikä siis on ratkaisu? Mitä Jeesus sanoo, jotta me heräisimme hurskaasti tässä ja nyt armonajassa? Hän sanoo meille yhden pettämättömän tuntomerkin. Mistä me tunnemme? Millä perustalla me seisomme? Tämä on yllättävä, pelottavan tuntuinen tuntomerkki. Jeesus sanoo heidän hedelmistä. Te tunnette heidät. Heidän hedelmistä. Nyt tultiin pahan paikkaan. Nyt tultiin sellaiseen nurkkaukseen, joka luterilaisesta voi tuntua täydelliseltä umpikujalta. Miten me pääsemme eteenpäin evankeliumin vapauteen, Jeesus sanoo yhden tuntomerkin. Teidän hedelmistä. Teidät tunnetaan. Ja jälleen kerran me olemme rankkojen väärinymmärrysten uhkaamina. Ystävä rakas, puuttuuko sinulta hyvä hedelmä? Jos puuttuu, niin eikö voisi sinulle antaa vain kehotusta? Tee niitä hyviä hedelmiä. Rupea niitä tuottamaan. Näytä, että sinulla on hyviä hedelmiä, niin kaikki on turvallisesti. Pääset taivaaseen. Tosi kristitty, kun hän katsoo itseänsä, hän ymmärtää, mahtaakohan tästä mitään tulla. Ja nyt ystävä, Jeesus, kun hän puhuu hyvistä hedelmistä, hän sanoo sen, minkä me sivuutimme liian nopeasti. Hän sanoo, mistä ne hyvät hedelmät tulevat. Jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät. Mädännyt puu kasvaa häijyt hedelmät. Ja Jeesus sanoo ja jatkaa, ei hyvä puu taida häijyjä hedelmiä kasvaa, eikä mädännyt puu hyviä hedelmiä kantaa. Siis et sinä hyviä hedelmiä kanna, et millään ilveellä, jollet itse ole hyvä puu. Jollet ole hyvä puu, sinun on turha ikään kuin liimata oksillesi Onnipekan hedelmätiskiltä ostamiasi tuoreita hedelmiä. Ennemmin tai myöhemmin ne mätänevät, eivätkä pysy kiinni puussa. Siksi, kun Jeesus sanoo, hedelmistään te tunnette heidät. Minun täytyy olla hyvä puu. Ja silloin me kysymme, miten sinusta tulee hyvä puu? Ja mikä on tuo hyvä hedelmä, jota hyvä puu tuottaa? Ensimmäinen Jeesuksen lähetyskirje ilmestyskirjan seurakunnalle. Efeson seurakunnalle. Se oli juuri tällaiselle seurakunnalle, johon sopii evankeliumin kuvaus niistä vasemmalla puolella seisomista. Jeesus ylistää Efeson seurakuntaa siitä, että he olivat tarkkoja opissa. He olivat saaneet kiinni omaan kirkkonsa valehtelijat. He olivat paljon kärsineet, paljon tehneet Jeesuksen nimessä. He olivat myöskin tuominneet ne, jotka selkeästi poikkesivat Jumalan sanasta. Mutta Jeesus sanoo, yksi sinulta puuttuu. Sinä hylkäsit ensimmäisen rakkautesi. Yksi sinulta puuttuu, sen myötä kaikki Kristuksen sisäinen tuntemus. Päivän evankeliumin teksti kertoo meille tästä valtaisasta muutoksesta. Miten sinusta tulee hyvä puu? Sen me näemme tämän evankeliumin, me voimme lukea siitä tuomion sanasta, jonka Jeesus sanoo tälle joukolle, joka ei ajoissa kääntynyt, joka ei ajoissa tullut parannukseen. Me voimme Jeesuksen tuomiosanasta lukea tuon evankeliumin. Mitä Jeesus sanoo? Hän tunnustaa näille vasemmalla puolella oleville viimeisen tuomios protestoijille. Minä en teitä ikänä tuntenut. Jeesus ei tunne. Siksi ystävä rakas, meidän on tärkeä tuntea Jeesus. Se ensimmäinen rakkaus, johon meidät on kastettu. Se ensimmäinen rakkaus, johon me saimme palata, kun ensimmäisen kerran kuulimme syntien anteeksi antamuksen, ihanan armolupauksen, ja tartuimme siihen kiinni. Silloin, kun me opimme tuntemaan Kristuksen, niin kuin Paavali sanoo, ristiinnaulittuna, verta vuotavana minun syntieni tähden. Kun minä tulin Kristuksen tykö, löin rintaani ja sanoin, tuo piikkikruunu, siinä on minun syntini. Nuo naulat, jotka pyhän ruumiisi lävistivät, se on minun jumalattomuuteni. Ja tuo keihäs, joka puhkaisi kylkesi, se on kaikki se synnin saasta, mitä sydämeni on täynnä. Se on se ensimmäinen rakkaus. Se on se, että me opimme tuntemaan Kristuksen kasteen armossa, evankeliumin sanan kautta. Ihana evankeliumin lupaus. Ystävä, tämä Jeesus tänään kysyy, tunnetko minut? Haluatko oppia minut tuntemaan tällaisena ristin herrana, sinun syntiesi tähden, kuolleena vapahtajana? Ja sitten Jeesus sanoo toiseksi, menkää pois minun tyköäni. Ja ystävä, siitä me huomaamme, että nuo väärintekijät, jotka joutuvat pois, se on viimeisen tuomion julistus, jolloin armon aika on päättynyt. Mutta Johanneksen evankeliumi sanoo tästä hetkestä, tästä kesäseuran päivästä, että jokainen, joka minun tyköni tulee, minä en heitä häntä pois. Siksi noiden vasemmalla puolella olevien ongelma oli se, että eivät he olleet tulleet Jeesuksen tykö. Eivät ainakaan syntikuormansa kanssa. Saadakseen synnit anteeksi, saadakseen lohtua haavoitetulle omalle tunnolle. Siksi ystävä, kun kysyt tänään, miten sinusta tulee hyvä puu, tule Kristuksen tykö. Jätä hänelle kaikki sinun syntisi. Ja se hyvä hedelmä, jota sitten osoitat omassa elämässäsi, se on sitä samaa uhrautuvaa pyhää rakkautta, jonka Jeesus on sinulle ensin osoittanut. Se on sitä rakkautta, että rakastat tätä kotikirkkoa, kansankirkkoa, kaiken sen luopumuksen, valheen ja eksytyksen keskellä. Rukoilet ja teet kaikkesi, että Jumala vielä antaisi maallemme siunauksen, herätyksen ajan. Se on sitä, että et vain järjellisesti usko ja Raamatulla toista päähän lyöden pidä kiinni totuudesta, vaan että sinulla on tuo Kristus totuus, sinulla on oikea Jumalan sanan sisällys. Sinulla on oppi, joka kestää. Mutta juuri elät siitä ruokakaapista, josta jaat muille syötävää. Ja kaiken, mitä teet Jeesuksen nimessä, niin kuin apostoli sanoo, tehkää se niin kuin Herralle. niin kuin hän on sinua rakastanut pyhästi ja uhraavasti. Rakasta sinäkin. Rakasta puolisoasi, joka on loukannut sinua. Rakasta lapsiasi, joiden kanssa sinulla on erimielisyyttä. Rakasta seurakuntaa, joiden uskoviin olet pettynyt. Rakasta kirkkoamme, joka on monessa eksynyt. Rakasta, uhraa itsesi, niin kuin Kristus on sinun edestäsi uhrannut. Tässä on evankeliumin opetus. Jeesus tahtoo tällaista kristillisyyttä. Tämä on elävä. Elävää kristillisyyttä, jossa ei turvauduta, ei omiin tekoihin, vaan tullaan Kristuksen tykö armosta saamaan kaikki synnit anteeksi. Ja siitä uskosta nousee kaikki se hyvä, josta päivän evankeliumi myös puhuu. Eli sinä tulet vanhurskaaksi, pelastut yksin uskosta, ja juuri sen tähden tuo usko ei jää yksin, vaan tuo mukanaan hyvät hedelmät, tuo mukanaan rakkauden, sen pyhän ja uhrautuvan. Tätä Jeesus meiltä toivoo. Tätä varten hän saarnaa sanansa, autua se, joka armon ajassa nyt kuulee ja ymmärtää. Aamen. Hiljennymme rukouksen. Me kiitämme sinua, sinä viisauden ja voiman Jumala, Jeesuksen Kristuksen pyhän sanan edestä, jonka siunattua oppia sinä myös tänä päivänä olet antanut meille julistaa. Vahvista meitä sinun hengelläsi, etteivät ne hyvät liikutukset, joita meidän sydämemme siitä havainneet ovat, mahtaisi tämän elämän turhissa menoissa raueta, vaan vahvoissa ja hyvissä päätöksissä ja kaikki naisissa hyvissä töissä itsensä osoittaa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua, anna meidän hallitsijamme olla sinun jumalallisen suojeluksesi alla. Täytä aina hänen mielensä elävällä tunnolla siitä, mikä sinulle otollinen on, ja hänen sydämensä isällisellä rakkaudella jokaista hänen alamaistansa kohtaan. Vahvista häntä hänen raskaita velvollisuuksiansa täyttämään, hyvin muistaen sitä tilintekoa, jonka sinä kaikkein kuningasten kuningas ja Herrain Herra häneltä vihdoin vaativa olet. Olkoot hän myös sinun armohos suljettu, että hän paljon hyvää matkaan saattaa ja paljon hyvää itse nauttia mahtaisi. Siunaa valtakunnan sotajoukkoa maalla, merellä ja ilmassa. Anna meidän hallitsijamme neuvonantajille ja palvelijoille ja erinomattain heidän tässä maakunnassa olevaisille korkijoille, käskynsä haltijoille ja kaikille virkamiehille armos, että he toimellisesti ja totisessa Jumalan pelossa aina mahtaisivat kaikkein yhteistä parasta tarkoittaa ja edesauttaa. Sinä kaikkein ihmisten Isä, armahda sinua kaikkein sinun lastesi ylitse. Sinä iankaikkinen rakkauden Jumala, armahda kaikkia murheellisia ja onnettomia, kaikkia sorretuita ja vääryyttä kärsiväisiä, kaikkia köyhiä ja viheliäisiä ja kaikkia sairaita ja kuoleman kanssa taistelevaisia. Erityisesti haluamme esirukouksessa kantaa syöpäsairaan ihmisen, joka odottaa leikkausta, joka on ruumiillisesti riutunut, ja pyydämme hänelle, ole ylimmäisenä lääkärinä rakas Jeesus, häntä parantamassa. Anna lääkäreille viisautta hänen hoitamiseensa ja ylösrakenna hänen ruumiinsa ja sielunsa sinun nimesäsi kiitokseksi ja kunniaksi. Herra, auta meitä kaikkia nyt ja aina. Aamen. Sanon vielä tähän väliin kertaukseksi sen, mitä evankeliumi sanoi. Hyvää hedelmää. Älä etsi sitä orjan tappuroista, ohdakkeista. Muistat, ne kirottiin. syntilankemuksen päivänä. Orjan tappurat, ohdakkeet kirottiin. Sieltä siis itsestäsi et löydä hyvää. Älä etsi viinirypäleitä, älä viikunoita, orjan tappuroista ohdakkeista. Se on kysymys uudesta syntymisestä. Tarvitset Jeesuksen, häneltä löydät sen hyvän hedelmän, jota sitten itse saat tuottaa. Halusin kerrata tämän mieleesi, jotta et rukouksen aikana unohda tätä elintärkeää, iankaikkisen elämän ratkaisevaa kysymystä.